Vakar pirms pulksteni 9 vakarā sociālajos tīklos slimību profilakses un kontrolas centrs informēja, ka ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību COVID-19 saslimis kāds ārsts Rēzeknes slimnīcā. Centra epidemiologi devuši slimnīcas vadībai rekomendācijas tālākai rīcībai, sadarbībā ar slimnīcu apzinātas kontaktpersonas, kam noteikta mājas karantīna. Inficētais mediķis atrodas mājās, Latvijas radio sacīja slimību profilakses un kontrolas centra pārstāve Ilze Arāja.
Pārslimušajam ārstam ir sniegti ieteikumi tālākai rīcībai. Un sadarbībā ar slimnīcu ir apzināts tuvās kontaktpersonas, kam ir noteikta mājas karantīna. Jāsaka tā, ka šobrīd epidemiologi ir epidemioloģiskās izmeklēšanas sākumā, līdz ar to uz šo brīdi nav viennozīmīgas atbildes, lai noteiktu skaidru šo epidemioloģisko ķēdi, tieši kur ir inficējies pacients. Līdz ar to tā epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās, ārstējas ambulatori mājās, tātad nav stacionāri.
Rēzeknes pašvaldības un slimnīcas vadība pārunāja esošo situāciju, un šobrīd personu, kas kontaktējušās ar inficēto ārstu noteikšanai, piesaistīta arī policija, turpina Rēzeknes domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs.
Mums svarīgi organizēt visus pasākumus, kas saistīti ar citu inficēto atklāšanu. Jā, un tieši tāpēc no slimnīcas puses jau policija iesniegs iesniegums par krimināllietas uzsakšanu, kur ietvaros diezgan viegli visus izmeklēšanas darbus veikt un atrast potenciāli, kas varēja inficēties un ierobežot viņu tālāku rīcību. Faktiski viņam visiem jāpaliek karantīnā. Un tieši tāpēc mēs piesaistām gan policiju, gan visus dienestus, un pašvaldība, protams, tur nav galvenā loma, bet es ceru, ka visi dienesti strādās tā kā pienākas, ja mēs tikai varam vai kontrolēt vai kaut kāda veida ar padomu palīdzēt.
Ir izvērtēti iespējamie riski un Rēzeknes slimnīca darbu turpina, skaidro Rēzeknes slimnīcas valdes loceklis Ivars Zvīdris.
Slimnīcā tika apzināti darbinieki, kuri bijuši tiešā saskarē ar inficēto ārstu. Šiem darbiniekiem piemērots karantīnas režīms. Visiem riska zonā bijušajiem darbiniekiem paņemti analīžu paraugi. Prognozējam, ka šodien tiks saņemti analīžu rezultāti, atkarībā no kuriem tiks pieņemta turpmākās rīcības stratēģija. Pašlaik slimnīca turpina darbu. No brīža, kad Latvijā tika izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar COVID-19 izplatības ierobežošanu, Rēzeknes slimnīcā noteikta virkne ierobežojušu pasākumu. Tajā skaitā ieviesta obligāta visu pacientu anketēšana, kurā pacients apliecina, ka 14 dienu laikā nav bijis kontaktā ar COVID-19 inficētu personu un nav bijis ārzemēs. Visticamāk, Rēzeknes slimnīcas ārsts ir inficējies ar koronavīrusu, iedzīvotāju vai mūsu pacientu bezatbildīgas rīcības dēļ.
Karina Važnē, Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.